Oke, karena puisi dan berbagi persepsi adalah pantas untuk kita nikmati, ini dia segmen opini para prasa episode 78, Minimalism. Well, pada episode kali ini, para prasa udah kedatangan salah satu narasumber, yaitu dia adalah adik kelas saya ketika kuliah dulu. Apa kabar, Septi?
Halo Kak Nata, kabar baik.
Sebelum kita lanjut ke topik nih ya, by the way, kesibukan sekarang lagi apa?
Sekarang aku baru aja habis yudisium, nunggu wisuda, terus sambil ngajar juga, online class sama ya nanam-nanam tanaman gitu sama jualan-jualan tanaman gitu sih.
Jualan-jualan apa kalau boleh tahu? Karena maksudnya jualan reseller kah modelnya atau memang punya produk sendiri gitu?
Jualan tanaman kak, kayak kaktus sukulen gitu. Jadi aku kayak beli yang pas dia lagi mini-mini gitu, aku kembang biakin terus aku jual gitu.
Oke, sebenarnya ini hanya intermezzo aja ya gitu, maksudnya sebelum kita lanjut ke apa namanya ke topik gitu. Dan by the way sebelum lanjut, jikalau nanti pendengar mendengar suara-suara mungkin agak sedikit ribut angin atau suara-suara berisik apa gitu, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya karena memang situasinya belum mendukung ini ya. Septi kan katakanlah diundang pada episode kali ini itu kita sebenarnya mau bahas minimalisme gitu, yang memang mungkin entah bisa dibilang lagi tren atau apa, tapi yang jelas konsep hidup minimalisme cukup banyak digandrungi oleh anak-anak muda khususnya pada dewasa ini seperti itu. Tadi Septi, kenapa sih bisa pada akhirnya memilih untuk hidup dengan konsep minimalisme gitu.
Jadi aku mulai nerapin hidup minimalisme itu 2 tahun yang lalu. Itu berawal dari kekacauan gitu loh kak. Jadi gini, jadi awal-awal itu waktu masuk di jurusan itu bukan aku, maksudnya itu bukan kemauanku gitu, nyari jurusan itu. Ibarat kayak tai di sungai itu, ya udah gitu aja, ngalir aja, itu kayak bukan aku gak punya kendali atas diri aku gitu kak. Bahkan aku sering denda gitu loh kak, saking gak aktifnya di kampus. Aku sampai rela bayar denda deh biar gak ke kampus gitu. Setelah itu aku ngerasa juga kayak aku udah bersih-bersih nih gitu. Aku udah bersih-bersih misalnya 1 minggu sekali. Itu tuh gak berlangsung dalam waktu yang lama gitu loh kebersihan itu. Kayak besoknya atau 2 hari misalnya lemari nih kak. Misalnya aku ngambil baju, besoknya udah berantakan gitu. Terus juga aku ngerasa kayak itu pokoknya aku kacau, udah di diri aku tuh udah kacau. Terus di sekelilingku juga aku ngerasa kayak kacau gitu, karena aku punya banyak barang, banyak banget. Dan ditambah dengan kamarku yang sempit gitu loh kak, banyak barang tapi kamarku sempit. Pokoknya kacau di lingkungan, kacau di aku juga gitu. Kacau di aku karena aku harus adaptasi dengan hal yang gak aku suka gitu, bahasa Inggris. Kacau lingkungan karena banyak barang itu. Nah, aku bingung lah ini salahnya di mana gitu. Terus aku kayak ngobrol-ngobrol sama diri aku gitu, kayak apa sih sebenarnya nih, kenapa aku kenapa gitu. Kayak ada apa sih sebenarnya? Ya udah aku coba kayak waktu itu masih belum kayak seperti sekarang gitu loh kak, minimalisme. Terus aku coba baca-baca buku, buku minimalisme gitu. Terus aku baca-baca kayak artikel gitu, pengalaman orang, aku nonton di YouTube. Awal-awal itu juga kayak mau enggak yang langsung, aku minimalisme lah gitu. Kayak masih nimang-nimang gitu loh, karena aku juga aku enggak tahu masalah aku itu apa sebenarnya. Ya udah aku cari-cari tahu. Terus di satu momen aku ngerasa kayaknya ini pas deh gitu. Terus juga dulu kayak masalah aku itu adalah aku itu selalu kayak memuaskan ekspektasi orang lain terhadap aku gitu loh kak. Misalnya kayak tentang cara aku berpakaian, aku tuh harus kayak gimana-gimana gitu, tentang ya apapun itu. Jadinya kalau misalnya lagi tren sebuah baju atau sebuah tempat, aku selalu pasti ngikutin itu gitu loh Kak. Ngikutin itu, misalnya sebuah tempat bagus, hits, aku kesana, ah mau foto, ah kayak gitu loh Kak. Terus misalnya kayak ada baju saat itu lagi misalnya Sabrina lah gitu misalnya, oh aku pengen kayak orang lain gitu loh, ya tahu kan Kak, cewek, aku pengen jadi seperti dia. Jadi aku nggak tahu aku Septi itu seorang apa sih gitu, identitas itu tuh aku masih belum tahu karena aku masih kayak ngikutin gitu loh Kak. Nah dari sekian banyak masalah itu, so aku di satu momen yang kayak minimalisme deh, kayak hidup berkesadaran gitu. Sadar kalau aku punya barang, sadar kapasitas aku tuh segimana, jadi aku gak terlalu maksain atau gimana-gimana. Pokoknya sadar akan lingkungan juga. Pokoknya hidup secara berkesadaran. Kayak gitu sih. Jadi barang-barang yang banyak itu, yang sebenarnya kalau punya banyak barang itu gak apa-apa Kak, selagi ada value, selagi bermakna, berguna untuk hidup kita itu, that's totally okay. Tapi kalau misalnya barang yang kayak udah numpuk, berkas-berkas yang kayak yang udah debuan, yang emang udah gak ada value lagi, itu malah kayak jatuhnya bikin sumpek gitu. Nah, misalnya kayak baju-baju itu yang sebenarnya kita udah gak pakai lagi, atau bahkan ada bajuku yang aku beli dan belum pernah aku pakai gitu loh Kak. Karena satu misalnya kayak udah gak cocok nih dipakai di misalnya di saat ini gitu, udah gak pas aja gitu dipakai bajunya itu, kayak gak aku pakai lagi jadi kebuang kayak gitu. Kayak gitu sih intinya, dari berawal dari kekacauan gitu. Aku pengen kayak hidup tuh berdamai gitu, damai, tenang. Jadinya aku memutuskan untuk minimalisme gitu.
Oke. Jadi cukup menarik sih terkait dengan alasan dari Septi gitu kan, kenapa memilih minimalisme. Berarti apakah bisa kita simpulkan bahwa menurut Septi pengertian minimalisme adalah hidup sederhana, berkesadaran seperti itu. Jadi simpelnya mungkin bagi orang awam hidup dengan minimalisme adalah hidup dengan berkesadaran, sadar mana yang sesuai dengan kapasitas kita gitu, sadar mana yang harus kita simpan, mana yang harus kita kesampingkan atau kita singkirkan gitu karena udah tidak terpakai seperti itu. Nah, pertanyaan pertama nih dari penjelasan Septi tadi, mungkin kita ambil contoh kasus yang paling dekat dulu gitu tentang minimalisme. Ini kan katakanlah Septi masih dalam ruang lingkupnya minimalisme itu adalah sampai sebatas barang-barangnya milik Septi. Dalam hal ini konteksnya di rumah kan, di rumah. Nah, katakanlah Septi berhasil menerapkan konsep minimalisme itu di diri Septi gitu, di barang-barangnya Septi seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika, maksudnya ada hal di luar barang-barang milik Septi itu, katakanlah mungkin barang bapaknya, barang ibunya atau barang adiknya yang mungkin mereka belum menerapkan konsep minimalisme seperti itu. Nah, apakah itu masih mengganggu Septi gitu? Maksudnya kan karena kita tinggal, konteksnya kan tinggal di rumah nih. Kan tidak cukup kamar kita yang rapi, tapi kalau kita keluar kamar kita gitu ketemu barang-barang yang berantakan juga lagi inguh kan gitu. Kalau punya rumah sendiri, kita kontrak, kita tinggal sendiri, okay lah, it's not problem gitu. Tapi dengan situasi seperti itu, apakah masih bisa untuk betah? Apakah itu cukup untuk Septi, untuk diri sendiri saja, ataukah memang Septi merasa kayaknya ini harus saya terapkan di keluarga saya gitu?
That's a good question Kak. Itu sebenarnya masalah kecil sih Kak. Aku tapi aku gak bisa memaksakan kayak keputusan aku itu biar di-okein oleh orang gitu. Seringkali aku kasih tahu ke ibuku sih Kak. Ke ibuku kayak coba kayak gini, tapi memang belum aja, kayak memang belum klik aja gitu. Kalau dibilang itu sebuah masalah, tapi kecil sih Kak. Maksudnya gak ganggu gimana-gimana juga. Ya makanya kalau misalnya sebisa mungkin gitu ada barang di rumah yang sekiranya memang tidak terpakai itu pasti aku bakal singkirin sih kak. Meski pada akhirnya itu nggak bertahan lama karena orang-orang rumah nggak punya konsep yang sama aku gitu. Ya sesekali kalau misalnya ada gotong royong itu bersihin rumah, aku pasti singkirin yang memang nggak kepakai gitu. Tapi ya balik lagi itu nggak bisa bertahan lama karena emang orang rumah nggak ngelakuin gitu loh. Apa yang aku lakuin gitu. Jadinya ya nggak bertahan lama. Tapi aku udah kalau misalnya keluar gitu sama orang tua, sama saudara, aku selalu sisipin kayak konsep-konsep itu, tapi kayak cuman ngasih tahu aja, enggak maksain untuk ikut juga gitu. Gitu sih. Tapi saling apa ya? Saling menghargai aja sih gitu Kak, karena jujur awal-awal aku itu minimalisme kayak yang orang rumah tuh kayak apa sih gitu. Apa sih yang kayak gitu loh Kak, tapi seiring berjalannya waktu kayak ya udahlah saling menghargai aja. Kalau misalnya berantakan aku kur ke kamar aja gitu. Ya gitu sih.
Oke. Jadi intinya apa ya? Kalau dalam kasus safety itu saling menghargai sih sama penghuni rumah kan gitu ya, saling mengerti gitu. Oke. Nah, sebelum lanjut lagi, apakah juga minimalisme itu kalau menurut safety ada kaitannya dengan gaya berpakaian? Seperti misalnya safety sekarang dengan pakaian yang seperti ini, menggunakan baju-baju hitam ala-ala berduka. Entah berduka kenapa gitu ya.
Kakak juga.
Kan enggak, ini pun abu-abu. Celana abu-abu. Maksudnya apakah itu juga berkaitan dengan cara berpakaian seseorang gitu? Apakah minimalisme hanya sebatas konsep memilah barang mana yang penting mana yang tidak, tapi apakah juga itu termasuk ke cara berpakaian atau gimana gitu?
Secara pribadi aku tuh orangnya memang kayak enggak ribet gitu orangnya, Kak. Gak ribet. Terus sebelum-sebelumnya aku kayak baju gue tuh kayak wah gitu ya. Kayak ngikutin tren. Oke. Terus? Sekarang lagi back to the basic gitu loh Kak. Maksudnya kayak yang penting nyaman gitu loh. Terus harganya juga gak yang wow gitu ya. Gak mahal-mahal juga. Yang penting kayak nyaman. Sebenarnya konsep minimalisme itu tiap orang tuh juga prinsipnya beda-beda gitu loh Kak. Misalnya minimalisme di aku sama di orang lain itu juga beda gitu loh Kak. Tergantung gimana kita nangkap minimalisme itu apa, karena itu kan kayak konsep besar gitu loh Kak. Jadi kayak tiap orang itu beda-beda gitu loh Kak. Misalnya ada minimalisme yang kayak emang dia itu beli barang mahal gitu Kak. Mahal karena emang untuk jangka panjang gitu loh Kak. Oke. Aku pilih warna-warna yang basic aja sih sebenarnya Kak, biar kayak ya biar jadinya punya baju sedikit tapi bisa di kalau misalnya mix and match itu jadi gampang gitu loh Kak. Pasti bajuku hitam putih kayak gitu-gitu ya. Jadi biar gampang aja mix and match gitu kalau ya gitu sih Kak.
Berarti intinya bisa Kak tangkap minimalisme juga kembali ke apa masing-masing diri orang gitu. Ada yang mungkin minimalismenya menurut dia adalah tentang cara berpakaian, mungkin ada yang konsepnya tentang memilah-milah barang seperti itu ya, jadi kembali ke orangnya. Oke, anyway sebenarnya kemarin kakak juga baru bersih-bersih lemari baju kan, karena jujur banyak banget bajunya kakak di lemari itu gitu. Jadi kakak udah pilah-pilah gitu mana yang masih emang benar-benar kak pakai, mana yang enggak gitu. Dan ternyata lumayan dapat 3 polybag. Tahu polybag kan tempat sampah itu? Jadi kakak 3 polybag, iya 3 polybag. Dan ternyata sebenarnya bukan rusak tapi masih bagus, cuma emang udah enggak pernah kepake aja gitu. Ada yang bahkan baju yang tahun lalu pun masih apa ya udah nggak pernah terpakai, ya udah kakak apa namanya mas bagus banget. Nah jadinya kemarin sore itu adiknya kakak tak kasih kan, dan dia manggil teman-temannya teman-temannya kesini ini baju iya probal baju. Jadi kakak kemarin bersih-bersih gitu sih seperti itu. Dan sebenarnya sih salah satu apa ya hal yang menurut kakak yang Kak tahu dari orang banyak itu adalah kesulitan dalam hal memilah-milah barang gitu kan ya. Karena banyak orang yang apa ya, kenapa mereka bisa sampai menimbun banyak barang di rumahnya, entah itu yang masih bagus ataukah yang sudah rusak, entah yang lama atau yang masih beberapa, hitungannya beberapa bulan gitu, padahal mereka udah gak pake gitu. Nah, kenapa mereka masih timbun? Karena menurut kakak sih, banyak orang yang masih terlalu menaruh emosi terhadap sebuah barang. Entah barang itu apakah memiliki kenangan khusus, kan gitu kan. Apakah barang itu peninggalan seseorang atau gimana gitu. Nah, dan kak yakin pasti juga safety dalam proses itu juga ada apa merasakan emosi seperti itu kan. Eh, barang ini buang gak ya? Maksudnya, apa ini kasihan banget dibuang soalnya di pemberian dari siapa gitu, atau enggak ada kenangan apa di baliknya gitu. Nah, emosi-emosi seperti ini gitu, menurut Septi gimana sih cara, misal katakanlah ada seseorang yang dia tuh mau, oke, aku mau fokus ke minimalisme, tapi dia menemukan kendala seperti itu, terlalu memiliki emosi terhadap sebuah barang gitu, menurut Septi gimana seharusnya mereka?
Enggak apa sih kak, memang seharusnya ada di fase itu loh, jangan berhenti aja gitu. Karena dulu aku juga gitu kak. Jadi misalnya di lemari nih, aduh sayang bajunya gitu kan. Aku nggak yang langsung kasih orang gitu kak. Aku pindahin ke sebuah dos dulu, sebulan dua bulan. Kira-kira aku ada keterikatan nggak sama barangnya tuh, sama baju gitu misalnya. Kalau misalnya aku baik-baik aja tanpa dia, berarti aku emang udah gak butuh barang itu gitu. Ada barang yang kayak sebulan udah aku cariin, oh berarti, oh seperti aku butuh deh barang itu. Itu yang gak langsung dibuang gitu juga kak. Dia diemin dulu sebulan dua bulan. Kalau misalnya kita bye-bye aja tanpa barang itu, oh berarti emang kita gak perlu barang itu lagi gitu. Kalau masalah keterikatan itu emang susah sih kak ya. Misalnya kayak kita bertanya-tanya, aduh sayangnya, tapi balik lagi kak, balik lagi ke makna dari barang itu gitu loh, kayak berguna nggak gitu, apa yang sebenarnya kita mau cari gitu loh kak. Kalau misalnya berguna ya udah simpan, kalau misalnya nggak ya udah relakan aja gitu, lepaskan, relakan, ikhlaskan gitu. Kayak misalnya aku ada boneka nih kak, dikasih dari pacar aku, itu pajangan kak, maksudnya iya gitulah kak, tapi aku nggak yang maksudnya nggak kayak itu tuh pajangan itu loh kak, maksudnya yang nggak terlalu memberikan makna, maksudnya gimana ya bilang, maksudnya kayak itu pajangan gitu sih kak. Terus ada ponakanku yang perlu boneka itu dan dia mau main sama boneka itu, yaudah aku kasih dia gitu, kayak gitu sih kak. Melepaskan keterikatan itu kayak butuh proses sih, tapi bisa gitu.
Berarti sebenarnya cara langkah-langkah yang dibilang Sepi tadi itu mungkin secara umum banyak orang merasakannya gitu. Maksudnya ketika kita memilah barang gitu, misalnya sebuah lemari gitu kan, kita pilih nih, oh ini perlu, ini enggak, perlu enggak ya, bedain deh gitu, enggak kayak bedain sih gitu ya, bedain deh gitu lagi, oh ini perlu, ini enggak, ini masih ragu, kita bedain gitu. Sebenarnya ada salah satu apa ya, artikel yang kakak sedikit baca tentang minimalisme adalah cara kita untuk apa ya, mengetahui barang ini apakah perlu atau tidaknya gitu. Kalau menurut dikalkulasikan itu mungkin antara kurun waktunya berapa ya, 3 bulan maksimal gitu. Jadi 3 bulan ke depan itu kita lihat apakah kita memang perlu barang ini atau enggak, apakah kita pernah memakainya selama 3 bulan atau tidak. Kalau tidak ya udah dibungkus saja gitu, didonasi, seperti itu. Jadi itu sih yang kakak ketahui gitu kan. Nah, lalu lagi kalau kita bahas minimalisme gitu, apakah minimalisme juga ada kaitannya dengan perilaku konsumtif membeli barang gitu? Maksudnya apakah ketika kita memiliki konsep hidup minimalisme, berarti itu juga berarti itu juga adalah konsep hidup di mana kita juga harus meminimalisir sebanyak mungkin untuk membeli barang gitu. Gitu. Karena yang kakak tahu sih ya itu, maksudnya ketika kita berada dalam kondisi minimalisme ya itu juga mencakup banyak hal gitu loh. Banyak aspek seperti itu. Nah, kalau dari Septi gimana? Apakah itu juga berpengaruh dalam perilaku konsumtif gitu?
Itu sangat berpengaruh kak ya. Jadi kalau minimalisme itu ngajarin aku kayak I think before I buy gitu. Nggak yang kayak seset-set, oh beli aja dah, seset beli aja dah. Kita nggak mikir apakah barang ini tuh kedepannya memberikan makna ke hidup kita, ada value-nya gitu, ada kegunaannya gitu. Kadang-kadang kita beli karena emosi itu dah kayak, pengen nih gitu. Bukan butuh nih gitu, gitu loh kak. Nah pokoknya minimalisme itu kayak, itu dah mengajarkan kita, mengajarkan saya, aku, hidup untuk sadar gitu. Ya sadar kalau misalnya memang dirasa barang ini perlu diganti, ya sadar untuk beli yang baru gitu. Enggak, bukan berarti pelit kak, yang penting kayak sadar gitu loh kak. Dan itu pun juga ngaruh ke finansial gitu. 2 tahun yang lalu, aku itu benar-benar nol rupiah. Aku tuh kalau misalnya ada uang, aku apresiasi diri dengan beli barang. Meskipun aku gak butuh. Okay. Atau makanan. Meskipun aku gak perlu-perlu banget. Okay. Aku apresiasi dengan diri dengan itu. Terus aku berpikir kayak ini udah umur segini kayak sampai kapan gitu. Kayak gitu kak. Maksudnya kayak perlu sesuatu deh. Perlu pegangan itu deh. Jadinya aku setiap beli barang itu aku berpikir dulu ke depannya itu apakah barang ini tuh emang layak untuk aku beli secara fungsi, kegunaan, value gitu. Kalau enggak, ya aku tahan dulu gitu. Kayak gitu sih kak. Jadi enggak terlalu konsumtif juga karena kita sadar gitu loh beli barang yang enggak beli gitu. Baru ada uang beli. Biasanya kan gitu sih. Karena aku dulu kayak gitu kak. Setiap misal aku ada uang dari saudara gitu, dari orang tua lebih, uang itu untuk dihabiskan gitu. Aku ada uang habiskan gitu. Enggak yang punya mindset untuk ada uang tabung gitu. Sekarang karena barang enggak terlalu banyak aku beli juga, aku udah lama banget enggak beli baju gitu. Karena aku rasa aku udah cukup gitu, udah cukup segini aja. Jadinya uang itu aku alokasikan ke tabungan gitu, Kak. Ke tabungan, aku tabung dan lumayan. Jadi kayak ada hasil ya. Oh, kayak gitulah.
Kak sempat menyimak juga sih salah satu, entah menyimak atau membaca artikel, lupa kakak. Di sana dibilang bahwa sebenarnya ketika kita punya uang gitu, kita merasa uang itu habisnya uang itu akan lebih worth it ketika kita menggunakan uang itu bukan untuk beli barang.
Beli pengalaman.
Tapi lebih ke membeli sebuah ya pengalaman, experience. Misal, contohnya jalan-jalan, yes, atau naik wahana atau apa, berpergian kemana. Ketimbang kita membeli barang gitu. Jadi, yang gak kasih baca adalah hal-hal seperti itu lebih worth it gitu. Meskipun dalam beberapa kasus mungkin biayanya sedikit lebih mahal ketimbang beli barang dan sebagainya. Tapi, itu lebih worth it karena apa? Karena ketika kita menghabiskan uang itu untuk berpergian, refreshing gitu kan. Itu sebenarnya yang jalan-jalan itu juga cuma raga tapi juga jiwa kita gitu. Kan memang kita beli barang apa, beli HP gitu misalnya dapat uang gitu kan. Ya udah sesaat itu aja kebahagiaannya gitu. Kalau kita pakai uang itu untuk membeli sebuah pengalaman gitu dalam artian jalan-jalan dan sebagainya, itu akan lebih worth it untuk dihabiskan gitu. Nah, kakak juga sempat sih lihat beberapa postingan adik bahwa ketika kita dalam konsep minimalisme, ketika kita membeli atau mempunyai barang baru, maka harus ada yang keluar satu, beli satu, keluar satu, beli dua, keluar dua, seperti itu. Nah, mungkin bagi kakak pribadi, kakak ya cukup paham dengan hal itu ya, karena itu kan juga apa sih bilang ya, keseimbangan lah gitu kan, kalau ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Nah, takutnya kan, misalnya ada orang yang tidak paham sepenuhnya tentang apa yang safety maksud gitu. Itu kan tidak, prinsip keluar, masuk satu, keluar satu itu kan tidak menjawab, orang-orang yang berpikir, oh aku beli-beli aja nih gitu, asalkan nanti aku beli satunya, keluarin satu gitu. Maksudnya, dia bakal tetap punya pemikiran untuk konsumtif gitu, menyambung yang tadi ya. Aku mau beli HP nih, ntar aku apa yang harus aku keluarin ya gitu. Ngerti gak maksudnya? Jadi dia tetap punya potensi untuk berpikir konsumtif, seperti itu. Dari safety gimana? Kok bisa sih? Maksudnya, apakah dengan konsep masuk satu, keluar satu itu cukup untuk membatasi seseorang untuk berpikir konsumtif gitu? Karena kalau menurut kakak pribadi sih ya, itu tidak tidak menjamin aman sih gitu untuk orang bisa berhenti konsumtif kalau cuma gitu keluar satu, apa maksud itu keluar satu seperti itu.
Okay. Jadi gini, aku udah set misalnya barang-barangku itu sedemikian rupa. Terus aku nemu nih baju aku misalnya emang udah nggak layak pakai gitu. Okay. Tapi ini syaratnya untuk barang yang sejenis gitu loh kak. Misalnya baju ya. Oke. Okay. Terus aku rasa aku perlu beli baju baru. Jadi aku beli baju, terus aku keluarin yang jelek itu. Jadi ada yang baru, jadi yang keluar itu baju yang jelek yang udah nggak bisa dipakai itu loh kak. Sama halnya juga sandal. Misalnya sandal aku udah copot, ada masuk sandal baru, sandal yang copot itu aku jadi aku keluarkan. Jadi barang sedemikian rupa yang udah aku tata tuh porsinya tuh segitu aja gitu loh kak, nggak yang nambah jadi numpuk gitu, nggak yang kurang juga jadinya aku merasa kekurangan gitu, kayak gitu sih di aku. Ya.
Oke, okay. Nah baru terlintas nih di pikiran kakak. Okay, mungkin dalam beberapa kalau untuk Septi sendiri, apakah setiap barang yang rusak atau tidak layak pakai itu langsung safety singkirkan gitu, apakah tidak melewati fase yang namanya repair gitu kan, bisa mungkin ada beberapa yang sebenarnya masih bisa diperbaiki gitu, maksudnya kalau dengan diperbaiki kan jadinya kita tidak harus membeli yang baru gitu. Ini untuk barang-barang yang memang tidak layak ya gitu, kalau yang memang nggak pernah dipakai mungkin beda lagi kasusnya gitu. Ada nggak proses untuk berpikir kayaknya ini masih bisa diperbaikin deh gitu, apakah harus ini udah rusak aku keluarin aku beli yang baru gitu?
Kalau aku tipe yang sayang gitu kan.
Gimana tuh?
Iya, kalau misalnya masih bisa diperbaiki, perbaiki kak, kesel gitu. Kalau misalnya dalam artian kalau emang udah nggak bisa, barang ini udah nggak bernyawa lah. Maksudnya ya barang ini emang udah emang nggak bisa gitu. Kalau misalnya diganti yang baru, yang ini keluar gitu. Kayak gitu sih. Tapi itu kak ya, kayak masih belajar juga, susah kak. Yeah. Jujur, maksudnya kayak ya gitu-gitu. Misalnya masuk keluar itu. Ya lumayan ada gitu sih emosi gitu, agak susah juga, tapi lagi belajar gitu.
Oke, sekarang coba kakak minta saran ya ke adik gitu, selaku yang udah menerapi minimalism gitu kan. Kakak punya laptop?
Hey.
Bukan laptop sih, notebook. Hey. Yang laptop kecil itu kan. Dia dari 2012. Kakak punya yang kecil itu, dari kakak SMA kelas 1 sampai sekarang masih. Jadi dia udah jadi saksi bisu lah gitu, saksi bisunya kakak SMA dan perkuliah segala macam. Nah, notebook ini kan ada kekurangannya nih, dari segi fitur kan nggak bisa masukin CD dan juga apa kapasitasnya kan pasti lebih kecil ketimbang laptop seperti itu. Nah kakak sebenarnya nih mau pengen beli yang baru, beli laptop gitu, bukan beli notebook, beli laptop gitu, entah laptop apa. Tapi ini belum rusak nih. Yang notebook sekarang ini kan masih kasihan banget kan, masih bagus gitu, performa masih sebenarnya masih bagus, cuma rasa juga dengan perkembangan zaman kan gitu, harus ya lebih performanya lebih bagus lah laptop lah gitu ketimbang notebook gitu. Mungkin unggulnya notebook adalah di ukuran yang kecil, gampang dibawa kemana-mana, tapi kan selebihnya ya itu ada banyak kekurangannya. Kalau menurut Septi nih, dengan konsep minimalism tadi, apa yang harus kakak lakukan dengan laptop, notebook kakak ini? Apakah harus kakak tukar tambah, beli baru, atau tetapkan karena masih bagus secara performa dan juga masih sering kakak pakai sebenarnya gitu? Atau bagaimana? Dengan kondisi keuangan kakak yang sekarang ya nggak terlalu banyak juga gitu.
Oke, okay, let me think. Jadi gini, kalau netbook lama, itu apa tadi dibilang performanya bagus.
Masih bagus.
Apakah laptop ini itu membantu kakak dan meningkatkan kualitas pekerjaan kakak atau enggak?
Siang notebook lama.
Sejauh ini sih masih ya, karena jujur kakak pakai notebook itu kan kalau sejauh ini sih cuma pakai ngetik doang, ngetik naskah segala macam, mungkin nonton film lah gitu, ya itu ya sih gitu, tidak terlalu yang main game tuh enggak, karena sekali lagi emang performanya kan kalau untuk game ini kan enggak bisa deh, jadi so far memang memenuhi apa yang kakak kerjakan gitu.
Kalau secara fungsi kegunaan berarti oke. Okay. Dan nggak menurunkan kualitas kerjaan kakak kan, nggak aman kan? Aman. Terus kakak beli baru itu bertujuan untuk kan kakak udah aman nih ya, kerjaannya. Ya. Kakak mau beli baru bertujuan untuk
kalau dari kinerja masih bagus, masih kakak perlu. Tapi kakak di saat yang sama juga mikir, ini performa secara spesifikasi laptop itu kan beda lah. Ini notebook, laptop beda. Kalau secara spesifikasi ya gitu. Ya kakak butuh yang, bukan butuh sih, pengen yang lebih besar lah gitu. Dari segi RAM-nya lebih besar dan segala macam spesifikasi laptopnya lah gitu. Karena misalkan kedepannya kan kakak nggak tahu nih bakal apa-ngapain kan. Bakal mungkin bakal kepengen install aplikasi ngedit video gitu kan, kalau di sekarang kan nggak bisa nih kakak di laptop yang sekarang gitu. Nah hal-hal seperti itu yang kakak berpikir bahwa kayaknya aku perlu laptop deh untuk hal-hal seperti itu gitu, seperti itu.
Kalau menurut Septi, kalau misalkan nih ada uang, ada uang nih, terus laptop baru ini tuh benar-benar menunjang kualitas kerjaan kakak. Di, kan kalau misalnya kualitas pekerjaan kakak bagus, nanti bakal uangnya juga makin banyak kan, ya kan? Okay. Kalau ada uang ya, yeah. Oke. Okay. Asal itu menunjang kualitas dan fungsinya itu memang benar-benar kayak bikin kerjaan kakak mantep gitu, beli. Kalau
meskipun yang lama masih bagus.
Meskipun yang lama, kan bisa kan bisa keluarkan kak. Okay. Bisa dikeluarkan yang lama, diganti yang baru. Kalau dirasa yang laptop baru itu memang bener kayak, aku laptop ini tuh pasti kerja bagus, uangnya bakal banyak nih gitu. Kalau misalnya emang lagi nggak ada uang dan kakak merasa notebook yang lama emang dirasa cukup dan nggak ganggu-ganggu banget, mending di situ dulu. Okay. Mending di situ dulu. Kalau misalnya ada rezeki dan kakak merasa mungkin nanti kedepannya ada project gitu yang memang bener-bener butuh laptop yang meningkatkan kualitas pekerjaan kakak, bisa beli kalau ada uang, ada dananya. Yeah. Maksudnya nggak maksain gitu loh kak, kita nggak ada uang, pengen beli, ngebet beli, jadinya kita rugi sebenarnya kak, kita pusing sebenarnya. Gitu sih, yang penting hidup berkesadaran, sadar aja gitu.
Sadar
kalau nggak punya uang, kalau sadar kalau punya uang tabung gitu, nggak usah yang beli gitu. Yeah, yeah. Kayak gitu sih.
Okay. Sebenarnya ya itu kakak, kalau di apa dilemanya kakak tuh ada pada laptop ya dalam hal ini barang. Tapi selebihnya misal itu kan karena kakak kenapa dilema, karena kakak udah punya sebenarnya tapi secara performa masih bagus, tapi dilema beli enggak ya gitu karena ini masih bagus gitu. Itu dilemanya. Tapi kalau hal-hal selain itu let's say kayak ini gitu, kakak beli ini barang ini apa mikrofon ini karena kakak ngerasa oh kayaknya aku bakal sering nih pakai ini, jadi kakak beli aja meskipun mahal segala macam gitu. Bahkan kakak akhir-akhir ini tuh mikir lagi beli barang bahkan yang apa ya yang secara notabene mensupport kakak untuk apa sih namanya berkarya lah gitu, produktif gitu. Tapi kakak apa ya mikir-mikir lagi mana yang emang dari semua katakanlah ada satu set nih gitu kan perlengkapan untuk membuat sebuah rekaman gitu. Nah dari satu set barang-barang ini mana sih yang benar-benar kakak perlukan sekarang yang paling urgent lah gitu. Let's say misal mikrofon kan urgent tuh mikrofon gitu dan baru ini aja sih gitu karena kan beberapa yang lain tuh kayaknya masih bisa untuk tidak kakak miliki sekarang gitu. Dan juga sudah kayak jujur apa sih e-commerce sebenarnya agak-agak toxic gitu masih kayak kayak buka Bukalapak atau apalah gitu atau Shopee atau apa kita searching barang yang mau kita beli gitu. Misal kita planningnya mau beli A, nah barang beli B, iya beli B, C, D, A sampai Z tuh pengen beli jadinya gitu. Ini itu tuh lumayan toksik kalau kita nggak
kalau nggak sadar
kalau nggak tahu juga apa sih yang benar-benar kita butuhkan kayak gitu. Ya kakak udah mencoba untuk sadar bahwa mana sih yang kira-kiranya aku bakal produktif banget gitu. Takutnya beli barang apa namanya kakak ngerasa bakal produktif dengan barang itu tahu cuma dipakai 2-3 minggu habis itu itu jarang.
Ada gak?
Yang baru-baru kak beli.
Barang misalnya terus cuman sebentar, maksudnya kayak keperluannya cuman pakai bentar gitu.
Kayak gitu. Yang terakhir kali sih ya apa namanya? Apa sih stand mic tuh yang okay. Sama kayak ini mikrofon tapi dia ada stand mic yang kayak di podcast video itu kan kayak gitu. Itu kakak belinya setahun yang lalu sih dan kakak rutin makainya tuh kurang lebih selama 6 bulan. Habis itu enggak pernah Kak pakai lagi, emang karena apa ya? Apa namanya? Tidak pernah ada ide untuk membuat sesuatu, dan juga secara fungsional, secara apa kegunaannya tuh dia agak ribet kan, masang stainless segala macam gitu.
Ini lebih
ya, jadi ini lebih simpel kan, lebih asik gitu. Makanya itu Kak, yang mic yang lama tuh kan yang panjang segini itu masih ada di bawah. Makanya Kak jual gitu, tapi tak keep dulu gitu. Sama waktunya kayak ini, kayak handycam kemarin kan. Kakak mau jual handycam yang kemarin ini. Karena Kakak udah enggak pernah pakai handycam, udah jarang buat video di jalan segala macam, lebih sering buat indoor dan juga lebih sering buat podcast kan yang notabene-nya adalah audio aja gitu. Makanya Kak jual itu. Udah Kak pasang harga di Facebook dan udah ada yang mau pesan kan. Tapi belum ada yang deal lah gitu. Tapi semakin kesini apa ya? Itu Kakak pakai lagi gitu. Kayak waktu ini buat video ngajar dulu kan, pakai handycam kan, karena mungkin pakai HP lah gitu, pakai handycam. Jadi dulu ada fase di mana Kakak ngerasa bahwa handycam itu tidak penting lah, tidak berguna lagi karena udah nggak pernah Kakak pakai. Tapi karena ada selang waktu ini ada kesibukan yang mengharuskan Kakak untuk menggunakan handycam itu, jadinya itu berguna lagi gitu. Seperti itu. Entahlah ya, karena mungkin belum, sebenarnya pingin beli yang lebih bagus kah gitu. Karena itu dari segi gini juga udah model lama, tapi ya itu masih ragu-ragu sebenarnya gitu. Iya, takutnya itu udah sempat waktu ini udah ada, sebenarnya kan belum laku nih, ada yang udah mau beli kan. Tapi Kakak bilang udah ada yang beli gitu, karena karena apa ya, bukan nggak tega sih, lebih ngerasa kayaknya aku masih perlu pakai ini deh gitu. Mungkin kemarin-kemarin emang nggak ada ide aja pakai handycamnya gitu, tapi akhir-akhir ini coba deh dulu, di keep aja dulu gitu. Itu sih dari kalau safety ada nggak yang baru-baru ini apa ya, itu udah dilema apa jual barang atau apalah gitu
yang baru-baru ini?
Nggak ada sih Kak, ada. udah ada tujuan kalau mau beli barang. Terus ada juga yang kayak misalnya minimalism gitu, berarti kayak pelit gitu loh. Sebenarnya nggak sih Kak, aku ada barang mahal, skincare nih misalnya. Aku emang kondisi muka aku emang perlu skincare gitu loh Kak. Dan yang pas yang cocok tuh emang yang mahal gitu loh. Dan aku alokasiin uangku untuk itu. Jadi apapun barang yang memang menunjang kualitas kita sebagai manusia gitu, kayak ya udah beli gitu. Asal itu berguna dan bermanfaat untuk kita. Mau mahal kayak, mau murah kayak, asal itu berguna, ya udah gas gitu. Kayak gitu sih. Ada juga kayak misalnya karena aku tas cuma punya satu, masing-masing tas cuma punya satu, kayak yang emang aku sering pakai, kayak gitu-gitu sih Kak. Maksudnya yang kayak udah ya tas untuk nyimpan barang gitu, nggak yang kalau dulu aku tas tuh kalau baju kayak gini tasnya tuh yang kayak gini ya, kalau baju itu kayak gini tasnya tuh yang model gini ya gitu loh Kak. Sekarang tas untuk menyimpan barang gitu, kayak sepatu dulu aku baju nih. Dulu sandal aku tuh banyak Kak.
Sandal
sepatu. Misalnya kalau baju itu kayak gini, kayak tombol-tombol gini, harusnya pakai Converse dong. Vans dong, kayak gitu dulu. Sekarang sepatu yang makanya aku pakai yang basic gitu ya Kak. Jadi dipakai apa aja enak, cocok gitu. Punya satu.
Matching lah ya.
Mau pakai apa aja cocok. Makanya balik ke basic aja sih biar ya enak gitu. Ya enggak beli lagi gitu.
Oke, mungkin last deh gitu, sebelum episode kali ini berakhir. Dari safety sendiri, mungkin ada apa ya, semacam closing statement gitu tentang orang-orang yang mungkin mau belajar minimalism atau mungkin masih skeptis tentang minimalism gitu. Apa sih statement untuk mereka gitu, bagi yang baru mau belajar ataupun yang masih skeptis tentang minimalism, sekaligus nanti ini jadi closing statementnya dari episode kali ini.
Yang mau menerapin gaya hidup minimalism, nggak apa-apa kalau misalnya awal-awal itu sulit gitu loh Kak, dan penuh keraguan. Karena aku juga dulu gitu. Asal jangan berhenti aja. Maksudnya kalau memang dirasa kalian butuh sebuah penyelamatan akan kekacauan kalian, coba deh gali-gali tentang minimalism, nonton-nonton video gitu, terus baca-baca artikel, baca pengalaman orang. Gitu. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk explore minimalism itu kayak gimana. Kalau dirasa memang cocok gitu, kalian menemukan sebuah jawaban dari masalah kalian gitu. Untuk dan minimalism itu enggak yang semua orang itu bisa dipaksakan gitu loh kak. Misalnya aku minimalism, terus kakak bisa aja kakak gaya hidup lain gitu loh. Bisa aja ada orang bahagia, aku bahagia karena minimalism, ada orang bahagia karena misalnya dia hedon gitu. Ada orang bahagia karena itu. Ya setiap orang itu berhak atas pilihannya masing-masing, setiap orang itu berhak apa ya, memegang kendali atas pilihannya masing-masing. Jadi saling hargai aja gitu loh kak. Misal aku minimalism, ada orang yang apa gitu, ya saling menghargai, gak usah saling menyudutkan gitu. Kayak misal, ah kau kayak gini, aku kayak gini, aku kayak gini, kau kayak gitu. Kayak gitu sih kak, lebih saling menghargai karena ya emang pilihan kita beda-beda gitu. Gak bisa yang disamaratakan, gak bisa yang dikotak-kotakan juga. Gitu sih.
Oke, terima kasih Septi untuk closing statement tadi. Untuk episode kali ini, jadi kita belajar banyak tentang minimalisme ya, dan juga apa ya, isu-isu atau mungkin fenomena yang memang ada di sekitar minimalisme tersebut, seperti itu. Sekali lagi, makasih banget buat yang udah dengerin sampai selesai, dan kami mohon maaf jika lo ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung perasaan pendengar. Kami mohon maaf karena itu tidak disengaja, seperti itu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Thanks for listening, Emata Kusuma and Simon Says, snap your fingers.